Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že opäť je tu tento čas, keď môžeme kázať Tvoje slovo. Nie seba, nie to, čo my by sme si radi pripravili na toto stretnutie ako základ našej viery a hlavné posolstvo, ale to, čo Ty si pripravil. Máme zvestovať, odovzdávať tam, kde sú srdcia otvorené, ale aj kde sú ešte zavreté, aby každý dostal príležitosť v tomto čase milosti odpovedať na Tvoje pozvanie do večného života. Áno, Pane Ježišu, ja skrze Teba tam chcem ísť k Otcovi, kde je naša večná vlasť. Amen. Amen. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 4. kapitola, 5. a 6. verš. Nie seba kážeme, ale Krista Ježiša Pána. O sebe však hovoríme ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej. Všetko má byť založené, čo zvestujeme z písma na tomto texte. Nekážeme seba a nemáme kázať svoju teológiu, nekážeme cirkev, ktorá má vypracovaný systém vierovky, nekážeme to, čo by malo ukázať na nás, ale stále kážeme Ježiša Krista. Navonok sa to zdá veľmi samozrejmé pre kresťanstvo a pre to, čo má zaznievať v kostoloch a modlitebniach. Ale nie je to také samozrejmé, lebo keď sa nad tým zamyslíme, ako to vyzerá v našich rodinách, ktoré sa volajú kresťanské, ako to vyzerá v našich osobných životoch, ako to vyzerá nakoniec aj v cirkvi, tak môžeme, ak sme úprimní, pochopiť, zistiť a naozaj vidieť, že Pán Ježiš nie je všade úplne v popredí, na prvom mieste a jeho cesta nie je kázaná dôsledne. Tam, kde je veľa múdrosti, aj tej múdrosti zo skúmania Biblie ľudskej, a kde človek chce niečo postaviť na inom základe, než na základe slova Ježiša Krista zjaveného, tak tam sa Pán Ježiš začne strácať ľuďom. A začne sa to prejavovať tak, že kresťania nechcú byť poslušní slovu Božiemu. Reptajú, hovoria, prečo by sme to museli brať tak smrteľne vážne a prečo by sme museli byť v tom dôslední. No preto, lebo Pán Ježiš Kristus to bral smrteľne vážne, šiel na kríž, aj keď ho Peter v určitom okamihu od toho odrádzal a zotrval až do konca na tej ceste, ktorú mu určil jeho nebeský Otec. My nesmieme sa správať inak. V roku 2010 zapísal som si to do denníka a preto asi mi to už to teraz vnímam a lepšie tomu rozumiem, Pán tak dával zapisovať. Takže v roku 2010 Pán mi to preto tak dal zapísať ten termín, dátum, aby keď budem kázať to jedného dňa, čo som si vtedy zapísal a niekto sa pohorší, povedzme v dnešný deň a povie, ty si si vybral kazateľ opäť cieľavedomo niečo, čo súvisí so mnou, s mojou rodinou, alebo niekto môže tak povedať, kto bude dnešnú zvesť počuť, To preto, že si počul určité veci minulého týždňa, na ne reaguješ. Tak zápis konkrétny, s konkrétnym dátumom si robievam preto, aby keď mi pán povie, z roku 2010 chcem teraz uplatniť svoje slovo, mohol som povedať aj tým vzdorujúcim, ktorí budú hovoriť, tak ty vlastne naozaj účelovo kážeš. Takže to máme vyriešené, nekážem účelovo. Je to z roku 2010. Toto, čo pán zasieval do môjho života, čo som už niekoľkokrát tu odovzdal, ale dnes to mám zopakovať. Čo to je v tom roku 2010? Čo sa stalo? Bolo to v októbri. Stalo sa to, že som sa začal veľmi trápiť, pretože nestojím pevne v liturgii, alebo tento zbor nestojí pevne v liturgii, v takom obradníctve, že sa to tu stráca. A aj keď som tomu rozumel z písma dobre, že liturgia, tá verejná služba, zvestovanie pána Ježiša verejné nie je z hľadiska tých obradníckych spôsobov dôležitá. Aj keď som to vedel, aj tak som sa trápil. Aj tak som sa trápil, pretože všade okolo nás, kde sa to kresťanstvo vyjavuje veľmi radikálne tými obradmi, sa ľudia orientujú práve podľa takého obradníctva a tu, kde sa to stráca, nadobúdajú mnohý dojem, že sa tu nezvestuje plné slovo Ježiša Krista, alebo že tento zbor nemá plnosť požehnania. Naozaj som sa dostal do takého stavu v tom roku 2010 a keďže si mám, takto ma pán vedie v službe vždy posledné roky pripomínať, čo sa dialo a priebežne to čítať, tak som sa dostal k tomu dňu a dátumu. No a čo z toho teraz vyplýva? Z toho trápenia vyplynulo to, že tak ako každý svoj problém, ja, aj ty, brat, sestra, a my všetci máme predkladať pánu Ježišovi. To z toho vyplýva. Že keď sa trápim, je to na dobré, lebo pán chce, aby som mu všetko predkladal a lepšie, stále lepšie a lepšie rozumel jeho odkazom. Tak som to predložil pánu Ježišovi. Je tu málo liturgie, tej vonkajšej obradnej služby a niekto môže tým byť pomilený, som povedal pane, že to je tu vlastne polovičaté kresťanstvo. Tak čo mám s tým robiť? A odpoveď Božia bola, a teraz ešte raz poviem presnú modlitbu moju, nestojím pevne v liturgii, pane, nestojíme pevne v tých obradoch. A odpoveď Božia bola z Izaiáša, z 25. kapitoly, prečítam aká. Ja som pevnosťou, povedal pán. Nie liturgia, nie obrad, aj keď je neviem ako pekne pripravený, ja som pevnosťou slabému. A nikto z vás, z nás nikdy iný nie je pred Bohom. Nikto z nás nie je mocný pred Bohom. My sme slabí a keď nám pán ukáže niekedy aj určitú slabosť pred ľuďmi v tomto svete, keď nám ukáže, že aj tu sme nieraz bezmocní, tak len preto, aby sme sa obrátili k nemu a pýtali sa ho, čo pane je rozhodujúce, čo je na prvom mieste. Tak to, čo som prečítal alebo povedal, že ja som tvojou pevnosťou a teraz to prečítam v celku. Od 1. po 5. verš. Izaiáš 25. kapitola. Znie to tak. O Hospodine, ty si môj Boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, odpradávna verné a pravé. Lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na sutiny, takže palác spúrnych už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť mesta ukrutných národov, lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou, lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ, ako horúčavu, tvoňu oblakov tlmiš triumfujúcu pieseň Piranov. To je prvá časť. Palác spurných, mocné, veľké stavby. Iný preklad hovorí, palác cudzozemcov padne. Mesto, ktoré bolo postavené akoukoľvek ideológiou, či politickou alebo cirkevnou, padne. A tu sme sa vlastne dostali do takého stavu, do takej pozície, ktorá je pre ľudí nepriateľná. Tak toto teda nie je dobre, čo je navonok veľkolepé, kde je vypracovaná liturgia, bohoslužba, obradníctvo. Tak ako potom títo všetci, čo v tých ruchách chodia, sú neznali? Oni nič nevedia? To len tí vedia, ktorí sú úplne chudobní v duchu a v prachu? No je to tak povedané, že keď niekto začne zastierať jednoduché, jasné, zjavené slovo Pána Ježiša Krista obradníctvom, liturgiou, ktorá sa stáva kamennou, tak sa aj slovo stáva mŕtvou literou. To je jedno, že sú tie kamene veľké, katedrály, kostoly a tak ďalej. To je jedno, že tie rucha sú krásne vyšívané, lebo Pán Ježiš povedal cez ten známy príbeh to jednoznačne. Nie ten uprostred chrámu pekne oblečený, ktorý dvíha ruku a hovorí, ďakujem Bože, že nie som ako iní ľudia, lebo som pekne vystavaný cez svoje rúcho, tak hovoril farizej. Ďakujem Bože, a teraz vymenoval, čo všetko robí, ako precízne, ako dobre, ja by som povedal, akú dobrú teológiu má. A ďakujem Bože, že nie som, no napríklad ako aj tamten, čo sa bije do hrude, publikán. Publikán, človek v prachu, ktorý mal jedinú modlitbu zloženú z niekoľkých slov. Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Ten, ktorý si túto slabosť pred Bohom priznal, šiel podľa slova Pána Ježiša Krista ospravedlnený, kým farizej nie. Tak je to vážny odkaz od Pána Ježiša, že my si nesmieme trúfnuť na to, aby sme sa postavili pred Boha s tým, čo sme my veľkolepo postavili. No a teraz prejdeme k druhej mojej modlitbe, lebo to bola modlitba pred tvárou živého Pána Ježiša, tak o tom svedčím. Druhá modlitba moja bola tiež istá miera trápenia, lebo ja hovorím o svojich slabostiach, aké som mal. Pane, ja nemám pevne a presne tu vypracovaný systém. Nikdy si ma v tomto smere nevyučil, nikdy som sa tak nechcel ani vyučovať. Ale je to dobré, že tu nie je precízne vypracovaný teologický smer, nejaký systém? A odpoveď bola z druhého listu Korinským Božia zo 4. kapitoly nasledujúca. Máme zjavovať pravdu. Zjavené slovo živého Ježiša Krista je niečo iné ako teologický systém. Každý systém sa nakoniec zvrháva do ideológie a človek to ani nezbada ako a kedy, do koncepcie teologickej. Preto sa teologické smery menia. Preto zo storočia na storočie pozorujeme posuny v teológii a vznikajú nové a nové školy teologické. Ale slovo evanjelia sa nikdy nemení. Evanjelium sa nemení. Takže my zvestujeme slovo Boha živého, zves evanjelia. A teraz mi Pán začal odpovedať konkrétnejšie, alebo ďalej teda v tých konkrétnych odpovediach mi Pán umožňoval tomu rozumieť viac. 3. kapitola, 2. list Korinským. Začíname zase odporúčať samých seba. Viete, ako to býva, keď ľudia, a ani nevedia ako, začnú hovoriť o svojej cirkvi. A znova to musím dovtedy hovoriť, kým nenastane prebudenie v celej krajine, vo všetkých zboroch. Hovoria o svojej cirkvi. Hovoria o tom svojom smerovaní, o tom svojom systéme vierovky. A pán Ježiš dal zapísať, alebo Pavol, vedený Duchom Svätým, zapísal: odporúčame sami seba. V liste Galackým je napísané ten známy verš, ktorý pohol Pavla v 2. kapitole takto. Pohnutý zjavením šiel som a vyložil som im a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo, čiže najvyššie postaveným apoštolom a všetkým, ktorí pána Ježiša poznali, evanjelium, ktoré zvestuje medzi pohanmi, čiže to som vyložil, čo som prijal pohnutý zjavením. Takže to som vyložil všetkým a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo, evanjelium, ktoré zvestuje medzi pohanmi. A v 1. kapitole v liste Galackým je napísané v 11. verši: a oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. Lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale som ho prijal zjavením Ježiša Krista. To vyvolá síce pohoršenie, vzdor a odpor, ale to neznamená, že máme prestať toto donekonečna kázať. Totiž pána Ježiša Krista zastrieť nie je ťažké. Keď človek začne si trúfať na to, čo všetko už vie, a keď začne vykladať v prvom rade Božie slovo a nie odovzdávať Božie príkazy, tak sa dostane do teológie bez výhľadu na Ježiša Krista. Teológia je v poriadku, aby sme si rozumeli, a musíme pozorne každú vetu teraz brať do úvahy. Keď je teológia jednoznačne nasmerovaná na tvár Ježiša Krista. Hľaďte na Ježiša, tiež to stále opakujem. No a teraz, prečo sa to dnes káže, prečo to dnes kážem? Keď som ešte len bol volaný k pánu Ježišovi Kristovi, tak som sa dostal do jednej modlitebne, kde ma posadili do kruhu a v tom kruhu sa postupne čítalo slovo Božie, verš za veršom. Bolo nás tam možno 15 alebo 20, bola biblická hodina a každý prečítal určitý verš z daného textu, ďalší pokračoval a tak sa to jedno na druhé nadväzovalo. Zatiaľ je to v poriadku. Keď sa to všetko nakoniec zhrnie do jediného zvolania. Pane Ježiši, daj do toho ty svoje svetlo. Pane Ježišu, chceme ti byť poslušný, lebo je tak napísané po krste pána Ježiša Krista a na hore premenenia. Toto je môj milovaný syn, hovorí Otec Nebeský, v ktorom sa mi zalúbilo, toho poslúchajte. A ja som vedený stále k tomu, aby som neustále zdôrazňoval, keď nebudeme poslušní voči slovu pána Ježiša Krista, všetko ostatné je marnosť. Nič nám nepomôže. Ani najväčšia múdrosť z písma. Lebo vedie k píche, keď ju máme kvôli tomu, aby sme sa nejak prezentovali, ako znali písma. A pícha predchádza pád. Spomeňme si na tie známe, často zdôrazňované príbehy, keď pán Ježiš Kristus vošiel do domu Márie a Marty a Marta hľadala možnosti, ako ho pohostiť a Mária si sadla k nohám pána Ježiša Krista a pozorne počúvala každé jeho živé slovo. Marta predstavovala takú teológiu, keď teológiou chceme nakrmiť niekoho a pripravovala tými svojimi schopnosťami ten najlepší pokrm. Určite to predložila na stôl a dokonca volala aj Máriu k tejto povinnosti a zvolala aj k pánu Ježišovi. Čo jej nič nepovieš? Necháš ma samú posluhovať? Veď ona len sedí a iba teba počúva a iba sa na teba díva a tu je toľko roboty. My tu máme teba nakrmiť, pane. A my sa často tak tvárime aj v cirkvi, že my máme nakrmiť pána Ježiša teologickými našimi nejakými smermi, vyučovaniami. Takže zdôrazňujem znova a znova. Nebuď pevný v liturgii, mi to povedal pán, to hovorím zo živého odkazu ako na mňa, Pán Ježiš pozrel vtedy cez tie verše a povedal, netráp sa preto, že obradníctvo tu nie je ustanovené v tej bohatej, rozmanitej forme. Netráp sa preto, že nečítate to slovo podľa nejakých takých delení, ktoré sú viac menej formou, a netráp sa preto, keď tu sa systém neučí, ale stále iba zvestuje sa moja prítomnosť. Takže to boli tie odpovede Pána Ježiša Krista na to, aby aj cirkev, ktorá tak bola tu vyučená, že má sa správať, nechodila do iných zborov inak. Lebo teraz tu dochádzam k tomu bodu, že je to z roku 2010, nie z minulého týždňa. Keď mi toto z roku 2010 pán odkrýva, pri sledovaní toho, ako pasú v iných zboroch stáda pastieri poverení pánom. A zisťujem, že to, čo som zažil v modlitebni, v tom kruhu, kde sa verše čítali, potom podobné veci som zažil v iných väčších priestoroch svätých, v modlitebniach väčších, v kostoloch, v katedrálach, a stále to bolo veľké, stále to bolo mocné, ale stále toto nebolo zhrnuté do výkriku a toto musíme, čo sme dnes počuli, brať ako výzvu pána Ježiša, že by sme mu boli poslušní. Takže vlastne z roku 2010 som premietol do dnešného dňa toto. Pozorujem, keď sa modlím za to, aby som bol nápomocný, alebo tento zbor, ako to robia v iných zboroch, či niekde neprekonáva obradníctvo, liturgie alebo veľké výklady slovo živého pána. A veru, že prekonáva. Aj obradníctvo, ktoré je zafixované do pevnej formy, aj liturgia, ktorá má veľké a naozaj veľké ornamenty neraz v sebe, aj tie rúcha, ale aj v protestantských cirkvách výklady, ktoré sú presné, nedá sa im nič vytknúť, sú dôsledné. Ale chyba tam jedno. Nakoniec sa položí na tváre závoj, ako Mojžiš si dal na tvár závoj, aby len v tých zboroch nevideli plnú žiaru Ježiša Krista, lebo by sa stalo niečo nepriateľné. Čiže k tomu teraz záveru smerujem a máme sa aj my dať poučiť. Prečítam to teraz z listu, z druhého listu apoštola Pavla Korinským, z 3. a 4. kapitoly ešte raz. K čomu nás pán teraz vedie, ale máme byť v tomto smere dôsledný, že to pán nás vedie, nie ja som niečo prečítal, alebo prečítam. Vedie nás k tomu, a teraz budem používať v závere toho posolstva niekoľkokrát slovo závoj, zastretie, vedie nás k tomu, aby sme, keď máme nádej v Ježišovi živom, 2. list Korinským, 3. kapitola, 12. verš, tak si máme počínať otvorene, a nie zastierať živú, ostrú, výraznú pravdu slova Ježiša Krista obradom alebo závojom veľkej teológie. Takže pokračujem v konkrétnych veršoch. Keď máme takúto nádej v to slávnejšie, kde sa Ježiš Kristus nám približuje, tak si počíname otvorene. A nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Pominuteľné bolo to, čo je v starom zákone. A objaviť sa malo nové, čo je v novej zmluve. Pominuteľné bolo to, čo je v Mojžišovom zákone ako vrchol, a objaviť sa malo to, čo je v Kristovom zákone lásky. Nie čistota skutkov, nie tým začíname, ale čistota myslenia. Kázeň na hore, blahoslavenstva, toto všetko bolo vedené v tomto smere. Ale ja vám hovorím, pán Ježiš povedal, niekto zabije, zhrešil len, ale kto má myšlienky na vraždu. Niekto zosmilnil a cudzoložil konkrétne, ale kto už premýšľa o cudzoložstve, zhrešil. Kto už tým smerom premýšľa. Čiže pán Ježiš vedie k čistote myšlienok, nie len k čistote vonkajších skutkov. Nie k tomu, aby sme si vonkajšie poháre alebo zvonku čistili, ale vnútro, aby sme mali čistené. Takže ešte raz, Mojžiš si dal závoj na tvár, aby nehľadel Izrael na to, že jeho celá sústava a systém starozákonný padne. Bude jedného dňa tým Mojžišom završený, aby sa aj Izrael obrátil k Ježišovi. Mojžiš si dal závoj, aby nehľadeli na to, čo je pominuteľné. Aby nezačali reptať, my stratíme tú svoju koncepciu nášho náboženstva, ktoré máme ako Izrael. My máme prijať iné niečo. Ježiša na kríži. To nesúvisí, alebo nesúhlasí s našou koncepciou, s našou teológiou. A ďalej hovorí Pavol, alebo píše takto. Ich myseľ sa zatvrdila. Aj dnes pozorujem, kedykoľvek spomeniem nebezpečenstvo veľkých teológií, ktoré zastierajú nám pohľad na Ježiša živého, tak sa zatvrdzuje myseľ ľudí. Prečo si taký stále v tomto smere neustále otravný? Alebo ako by som povedal, doslova takto počúvam, prečo už nedáš s tým pokoj? Dvakrát si to povedal, vieme a ideme ďalej. No nejdeme ďalej, lebo zotrváme v kruhu. V kruhu svojej neposlušnosti. A keď dôjde k tomu, že máme kázať slovo jasné, ktoré je ako, alebo ostrejšie než dvojsečný meč, tak opäť sa nám to nepáči a sa ľudia správajú tak, ako pri Jeremiášovi. Hádzali ho raz do cisterny, raz ho do klady chceli dávať a dávali a tak ďalej a tak ďalej. No tak je to jednoducho takýto ťažký problém. Cesta za Ježišom. Cesta za Spasiteľom. Je to taký problém, ktorý ale možno prekonať, keď budeme poslušní. Čiže ten istý závoj tých, ktorých mysel sa zatvrdila, ostáva až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Čiže závoj či tých koncepcií starozmluvných, tej teológie Izraela, či tej novej teológie ostáva, keď si ho ľudia nedajú odstrániť Kristom. A to je jednoduché, lebo Pán Ježiš tu nám nedal zložité konštrukcie, aby sa musel každý kresťan stať najprv profesorom teológie a až vtedy bude spasený. Kresťan sa má stať poslušným Ježišovi. Má prijať spasenie. Mal som rozhovor v piatok s jednou služobničkou Božou, s jednou farárkou z protestantskej cirkvi a povedala, už aj mňa to zaťažuje. Milión odborných výrazov, veľká múdrosť sa strieda s ďalšou veľkou múdrosťou, ale sama som si pomyslela, postav sa k posteli zomierajúceho a prednášaj mu veľkú teológiu. Postav sa tam, kde ľudia okamžite potrebujú vo svojom výkriku na tretie rany. Tak mu hovor veľkú prednášku a povedz, že to je taká a onaká teológia. Tak on ju nepotrebuje. Ti ju zoberie a vyhodí oknom. On potrebuje slovo Ježiša Krista, ktoré ho bude dvíhať z prachu. A preto to budem dovtedy opakovať, kým sa nestane to, čo Pán si želá aj v našom zbore pre nás vlastným a od Pána prijímaným slovom a kým nebudeme to odovzdávať v iných zboroch. Lebo ja som rád, keď chodíte do iných zborov, do iných cirkví. Ale počujem len to, že ste tam ticho. Alebo ešte opak robíte niektorí. Pôjdete tam, kde mali by od vás počuť to, čo už ste sa dávno vy dozvedeli, že dívajte sa všetci na Ježiša živého, buďte mu poslušní a vy tam sedíte ako kamenné litery, mŕtve a ste ticho. Takže nejde tu nikdy o to, že my nesmieme chodiť do iných zborov, patriť do inej cirkvi, lebo aká je iná cirkev? Existuje len cirkev Pána Ježiša. Ale problém je v tom, že ľudia si dávajú pozemské nálepky. Takže vyzývam vás týmto. Choďte do cirkvi rímskokatolíckej, do gréckokatolíckej, ale s písmom. Choďte do cirkvi bratskej, do baptistickej, ale s písmom slova živého. A uvidíte, či budete mať možnosť tam slúžiť. Lebo keď je to cirkev Ježiša Krista a totálna zameranosť na Pána Ježiša, tak tam bude ochota poslúchať Ježiša. Lebo to povedal Boh z neba. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Takže prosím vás, aby sme sa naozaj nechali slovom Božím viesť a neboli svojvoľní. Čiže i hneď, keď sa obráti niekto k Pánovi, závoj padne. Také je to jednoduché. Všade hovorte, kde budú biblické hodiny, obraťme sa na záver k Pánovi. A závoj nám padne, lebo, a nevyhnem sa tomu, už idem k jednému svedectvu a tým bude to všetko uzavreté, ale počul som aj takto. Po biblickej hodine začínajú živé otázky smerovať teraz k teológovi a on má problém odpovedať. Tak počas biblické je to všetko triumfálne, a len čo sa potom ľudia ozývajú a hovoria, túžime, aby bol nám Boh milostivý v našej konkrétnej situácii, lebo sme vo veľkom trápení. A zrazu tu neexistuje mechanizmus tej teológie ako účinný. Tak preto, či sa už niekto bude hnevať, alebo nie, budem zdôrazňovať, kým sa nebude naša poslušnosť viditeľne prejavovať medzi inými, aby sme im pomáhali v záchrane, dovtedy to bude sa musieť tu zvestovať a opakovať. No a na záver jedno svedectvo. Ako stále sa usilujem dosvedčiť to, čo sa medzi nami deje z moci Božej, či sa to deje, či sme tu ako tí, ktorí aj to, čo my od Pána prijímame, len hovoríme, alebo či sa to uplatňuje, čo my dostávame tu od Pána Ježiša v jeho slove a v živom slove. Tak to svedectvo znie takto, je to záver, prvý list Petrov, 3. kapitola. A je tu jedna žena, ktorá, môžem to pokojne povedať, je vzorom pokory. A to svedectvo síce bude orientované na ňu, ale nie na jej schopnosti. Ale na to bude svedectvo orientované, že je tu živý príklad jednej poslušnej ženy voči Ježišovi Kristovi. Sedí tu vedľa muža, svojho otca, a keď teraz budem čítať prvý list Petrov, 3. kapitola, tak máme všetci za ňu poďakovať. Aj za jej rodinu a ďalej prosiť, aby sa uplatňovala tam v ich rodine sláva Pána Ježiša. Tak čítam pomaly. Podobne od prvého verša prvý list Petrov, 3. kapitola. Ženy poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojim obcovaním. Urobila to tá žena. Bola poddaná svojmu mužovi a nie v slabosti. To je práve tá veľkosť srdca. Že bola poddaná svojmu mužovi tak, s tým zámerom, aby ho tou poddanosťou a mlčaním získala. Aby získala svojim obcovaním. A stalo sa to. A uvidel jej cudné obcovanie v bázni. Hovorím svedectvo podľa toho slova, nečítam to slovo presne, ale prečítame si ho v závere tých 5 veršov, teraz to je svedectvo. Obcovala cudným spôsobom v bázni. V bázni konajte svoje spasenie. Každý sa môže po tejto kázni opýtať, ktorá to je žena, a či sa to stalo, a nech dosvedčí, či jej manžel nezačal čítať Bibliu. Či sa jej manžel nezačal na základe jej obcovania, ktoré dostala ako dar od Pána Ježiša, modliť, a ja môžem svedčiť, že bol tu a pýtal sa, ako môžem nájsť spasiteľa. Ďalej čítam, vaša ozdoba nech nie je vonkajšia, zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty. Nikdy som na nej nevidel v prevahe takú ozdobu, ale ozdobu zo slova Božieho áno. Ďalej, skrytý človek srdca je v nej, neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. Tak sa aj o nej hovorí. Je to krotká a tichá žena. Ale čo dokázala krotkosťou? Hradby zlomila, ktoré obkľučovali jej manžela niekedy. Boli zlomené hradby alebo moc nepriateľa. Tým, že bola poslušná, lebo ten zbor to vie inak. Už viete, o koho ide. Slovu Ježiša Krista dôsledne vždy. A ja môžem svedčiť, chodila tu pol roka. A držala sa len slova. A Pán zo všetkého vyslobodil. Čiže neporušiteľný, veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti pred Bohom. Tak sa ozdobovali kedysi sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára, ktorá poslúchala Abrahama a nazývala ho pánom, vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého postrachu. A teraz podobne mužovia uznadlivo nažívajte so ženským pokolením, ako so slabším a uctite si ich, ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné. A ten muž to urobil, lebo toto uznanie jeho ženy, že ho priviedla k pánovi, bolo tu verejne povedané. Mne to povedal. A posledná časť toho prvého listu Petrovho 3. kapitoly, alebo stredná časť, a potom ešte je tu záver, je táto. A takto, keď budeme svedčiť, že sa uplatňuje slovo Ježiša živého, nie teológia, a keď budeme na tom trvať, že je to pravda, a to sa deje, tam, kde je zbor poslušný, tak potom príjmeme to, čo tak ťažko prijímajú mnohé rodiny, aj to, čo teraz prečítam ešte, a je to veľmi dôležité. Lebo len takto poslušný človek nakoniec s odvahou povie svojej rodine a zboru toto. Buďme všetci jednomyselní. Buďme všetci súcitní. Milovníci bratstva. Milosrdní, pokorní. A ako sa to dá? Toto je text o láske. Len večerou pánovou. Len kto sa chce zúčastniť s bratom, so sestrou, s manželom, s manželkou, s deťmi, teraz so synmi, s dcerami, s bratmi, so súrodencami na večeri pánovej, tak dôjde k jednomyselnosti, lebo tam je jednomyselnosť. Tam sa všetci dívajú na Ježiša. Počas večere pánovej každý vie, že ide o Ježiša uprostred, ukrižovaného a vzkrieseného. A iný priestor lásky a jednomyselnosti neexistuje. Len večera pánova. Cirkev nie je kráľovstvo Božie, ale má volať do kráľovstva Božieho. A to je večera pánova. Tam je pána kráľ nad smrťou, nad hriechom. Čiže táto žena, ja som to zakončil svedectvo, je príkladom z jednej strany, a teraz hovorím o nás všetkých, v tomto smere aj tu pán našiel zaľúbenie, lebo nemôžem proti tomu zboru hovoriť len ako 10 rokov stále tvrdé slovo, že tú večeru pánovu tento zbor akceptuje, že volá z rôznych denominácií tu ľudí, z rôznych zborov, volá aj neveriacich, lebo tak pán Ježiš urobil Matúšovi v 9. kapitole, keď colníka, hriešného človeka, ktorý bol unavený životom a nevedel kadiaľ kráčať, zavolal, poď za mnou. A zrazu v dome colníka Lévyho, a to bol evangelista Matúš nakoniec z neho, sa stretlo mnoho colníkov, mnoho ľudí zbedačených. A tam bola hostina agapé, hostina lásky. Takže do toho opäť nás záveru volá pán Ježiš, týmto končím dnešné posolstvo. Vy jednotlivci dajte sa zavolať, tak ako tá žena, o ktorej som dnes hovoril. Potom sa stane vaše aj manželstvo a ďalšie vzťahy posvetenými. A potom my všetci sa máme ako celá rodina volať do večere, nechať pozývať do večere pánovej, aby sme prejavili jednomyselnosť podľa slova Božieho. Aby sme sa nechali premieňať zo slávy do slávy. Takže prosme za to, aby poprvé závoj nám padol z tváre. Každá teológia, ktorá by mala byť triumfálna, a nech je slovo Ježiša Krista triumfálne, nech nám padne to starozmluvné, zákonnické, ako závoj z tváre, a nech sa pred nami objaví to, čo, ako posledný verš prečítam z 2. listu Korinským, zo 4. kapitoly, zo 6. verša, zornička svetla v srdci. Nech nám toto teraz zažiari. O to jedno prosme po tejto kázni, po tomto posolstve. Takže 2. list Korinským, 4. kapitola, 6. verš, prosme za to, aby teraz povedal pán do nášho života toto. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej. Amen. Pane Ježišu, vedieš nás k jedinému, aby sme poslúchali Tvoje sväté slovo, Tvoje živé slovo. Tak zaznel hlas nebeského Otca smerom k Tvojim učeníkom. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. A potom, keď budeme, Pane Ježišu, Teba poslúchať, budeme mať najlepšiu teológiu. Potom bude mať medzi nami svoje miesto. Ale v obrátenom poradí to nie je dobré. Preto nám, Pane, vždy zdôrazňuj, aby sme sa nedali zviesť ľudskou múdrosťou, svojimi cirkevníckymi koncepciami a svojim systémom vyučovania Tvojho slova, ale aby sme naozaj pokorne prijali to, čo si nám povedal pred časom, Moje učenie nie je moje, ale je od Otca Nebeského. A ja hovorím iba to, čo počujem od Otca. A my máme hovoriť iba to, čo počujeme od Teba. Amen.